Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Για να διαβάσουμε από την προς Γαλάτας επιστολή, συνεχίζουμε να κινούμαστε μέσα στην περιγραφή που έχουμε στην προς Γαλάτας, στο πέμπτο κεφάλαιο, σε αυτό που το ονομάζει ο Απόστολος Παύλος ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και είναι μια περικοπή στην οποία εκ των πραγμάτων επιστρέφουμε ξανά και ξανά και ξανά και θα το κάνουμε για μια ακόμη φορά, καθώς ο Παύλος αντιπαραβάλλει τα έργα της σάρκας, αυτό δηλαδή που δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο, το κάνουμε, μας βγαίνει, αυτά είναι τα έργα της σάρκας, με τα έργα του Αγίου Πνεύματος, αυτά δηλαδή που δεν θα μας βγουν έτσι αυθόρμητα και φυσικά και φυσιολογικά, αλλά χρειάζεται η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα μας για να μπορέσει να έρθει η καρποφορία. Διαβάζω λοιπόν από το εδάφιο 16 του 5ου κεφαλαίου της Γαλάτας, από τη Νέα Μετάφραση. Θέλω ακόμα να σας πω και τούτο, να καθορίζει το Πνεύμα τη διαγωγή σας και τότε δεν θα ακολουθείτε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας. Γιατί οι αμαρτωλές επιθυμίες είναι αντίθετες με το Πνεύμα και φυσικά το Πνεύμα αντίθετο με τις αμαρτωλές επιθυμίες. Αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο και γι' αυτό άλλωστε δεν κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Αν έχετε το Πνεύμα για οδηγό, δεν είστε υπόδουλοι στο νόμο. Είναι ολοφάνερο. Ποια είναι τα αμαρτωλά έργα, είναι η μοιχεία, η πορνεία, η ηθική ακαθαρσία, η εσχρότητα, η ειδωλολατρεία, η μαγεία, οι έχθρες, οι φιλονικίες, οι ζήλες, οι θυμοί, οι διαπληκτισμοί, οι διχόνοιες, τα σχίσματα, η φθόνη, η φόνη, οι μέθες, οι ασωτίες και τα παρόμοια. Σας προειδοποιώ όπως σας προειδοποίησα κι άλλοτε. Όσοι κάνουν τέτοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Αντίθετα, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια. Τίποτα από αυτά δεν τα καταδικάζει ο νόμος. Θα σταματήσουμε εδώ να προσευχηθούμε. Κύριε, σου ζητούμε, καθώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον δικό σου Άγιο Λόγο, έλα εσύ Κύριε να μας φανερώσεις το ποιος είσαι, το σε ποια ζωή μας καλείς, το ποιοι εσύ θέλεις να είμαστε και Κύριε με το δικό σου το Πνεύμα εργάσου στη ζωή μας. Πάρε τον Λόγο σου και κάν τον σπόρο που θα φέρει καρπό για τη δική σου δόξα. Στο όνομα του Γιού σου. Αμήν. Όσοι παρακολουθείτε την σειρά θα φαντάζεστε ότι σήμερα το θέμα μας είναι το αμέσως επόμενο από αυτό που είδαμε την προηγούμενη Κυριακή. Μιλήσαμε για την μακροθυμία, άρα μετά έρχεται η Χριστότητα, με ήττα, η Χριστότητα. Και καθώς θα μιλήσουμε για το χαρακτηριστικό αυτό, είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με ένα εδάφιο από την προς Ρωμαίους που θα κάνει τα πράγματα πάρα πολύ μπερδεμένα και δύσκολα για μας. Ρωμαίους κεφάλαιο 3 εδάφιο 12, όπου διαβάζουμε, το παίρνω από το εδάφιο 10, το λέει και η Γραφή, δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος ούτε ένας, εδάφιο 11, δεν υπάρχει κανένας με σύνεση, δεν υπάρχει κανένας που αναζητεί το Θεό, όλοι απομακρύνθηκαν από τον Θεό, όλοι εξαχριώθηκαν, κανένας, μα κανένας δεν κάνει το καλό. Στο αρχαίο κείμενο, ουκ έστιν οποιών Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που κάνει Χριστότητα. Καλή αρχή, έτσι. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Λόγος του Θεού λέει, πηγαίνοντας πίσω στην Παλαιά Διαθήκη ο Παύλος και επικυρώνοντας αυτό που η Παλαιά Διαθήκη έλεγε, ότι δεν υπάρχει κανένας ο οποίος κάνει Χριστότητα. Και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε εξ αρχής, για να συνειδητοποιήσουμε, το λέμε, αλλά να το ξαναπούμε, ότι εδώ πέρα δεν κάνουμε ηθικοπλαστικά μηνύματα βελτίωσης του χαρακτήρα μας. Έτσι. Ελάτε να συζητήσουμε μαζί και να πάρουμε κάποιες ιδέες πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας. Δεν κάνουμε προσκοπισμό εδώ. Δεν ερχόμαστε δηλαδή να βρούμε κάποιες καλές σκέψεις και συμβουλές για να προσπαθήσουμε τέλος πάντων και εμείς λίγο περισσότερο και να γίνουμε πιο σωστοί άνθρωποι στη ζωή μας και στη σχέση μας. Αυτά για τα οποία μιλούμε εδώ πέρα, έτσι όπως τα περιγράφει ο Λόγος του Θεού, απαιτούν την παρέμβαση του Αγίου Πνεύματος. Απαιτούν ο Θεός να εργαστεί έτσι μέσα μας, εσωτερικά σε μας, ώστε με έναν υπερφυσικό τρόπο να γεννήσει και να φέρει στην επιφάνεια όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλούμε και στο οποίο αναφερόμαστε και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα από αυτά, με την Χριστότητα, με τη Χριστότητα. Και αυτό που θα δούμε είναι το εξής, θα δούμε πρώτα απ' όλα τι είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Ίσως είναι μία από τις λέξεις που πρέπει να την εξηγήσουμε, γιατί δεν πάει αμέσως στο μυαλό μας σε τι αναφέρεται, σε αντίθεση ας πούμε με την μακροθυμία ή την αγάπη. Τι είναι η Χριστότητα? Να δούμε πώς αυτή εκφράζεται με μερικούς πρακτικούς τρόπους στη συνέχεια και τέλος να ρωτήσουμε αυτή την ερώτηση, γιατί να ζήσω με Χριστότητα ή πού θα βρω την δύναμη τέλος πάντων, όλα αυτά που κατάλαβα ελπίζω να καταλάβουμε τι είναι, τι σημαίνουν, πού θα βρω την δύναμη τελικά και πού θα βρω το κίνητρο επίσης για να τα βιώσω στη δική μου ζωή. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Τι είναι η Χριστότητα? Θα δούμε μία περικοπή που ξεκινούμε με αυτήν και θα καταλήξουμε ξανά στο τέλος σε αυτήν. Είναι από το βιβλίο του Τίτου, προς Τίτων, έτσι πιο σωστά, προς Τίτων, το κεφάλαιο 3, εδάφιο 4. Λέει εκεί τα εξής. Τα διαβάζω στο αρχαίο κείμενο, επειδή είναι η λέξη Χριστότητα μία από αυτές που δεν τη χρησιμοποιούμε σήμερα και έτσι η μετάφραση, η νέα μετάφραση πάντοτε την αποδίδει ως καλοσύνη, αγαθοσύνη κτλ. Και έτσι μπερδευόμαστε. Οπότε όπου χρειάζεται θα πηγαίνω στο αρχαίο κείμενο για να συνειδητοποιούμε ότι μιλούμε εδώ για αυτό το χαρακτηριστικό της Χριστότητας. Ακούστε τι λέει. Ότε δε η Χριστότης και η φιλανθρωπία επεφάνει του σωτήρος ημών. Χριστότης και η φιλανθρωπία. Και αυτό είναι σε γενικές γραμμές η Χριστότητα. Είναι η έμπρακτη αγάπη. Μιλήσαμε για την αγάπη, αλλά εδώ μιλούμε για την έμπρακτη αγάπη, για την φιλανθρωπία. Θα μιλήσουμε και παρακάτω τι εννοούμε όταν λέμε φιλανθρωπία, επειδή η λέξη φιλανθρωπία στις μέρες μας σημαίνει τον Bill Gates και κάποια άλλα τέτοια πράγματα, έτσι, ή τους U2, τον Bono. Θα μιλήσουμε λιγάκι, αλλά πιστεύω καταλαβαίνουμε σε γενικές γραμμές την έννοια, έτσι. Χριστότητα σημαίνει να νοιάζομαι για τον άλλο, να θέλω το καλό του άλλου, να δείχνω έμπρακτα την αγάπη μου προς τον άλλον, έτσι, να του φαίνομαι ίσως ακόμη χρήσιμος, έτσι. Όλα αυτά είναι έννοιες που συνδέονται με τη Χριστότητα. Να κάνω το καλό. Και εδώ, επιτρέψτε μου, να συνδέσω την έννοια της Χριστότητας με την έννοια της μακροθυμίας, την οποία μελετήσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Μακροθυμία είναι να μην κάνω το κακό. Αυτό είναι μακροθυμία. Δηλαδή, μου έχει κάνει κάποιος κάτι κακό και εγώ τι κάνω? Αναστέλλω την κρίση, έτσι. Αποτραβιέμαι, συγκρατούμε, δεν του κάνω κακό. Αυτό είναι η μακροθυμία. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι αυτό μόνο δεν φτάνει. Δεν φτάνει δηλαδή σε κάποιον απλά να μην του κάνεις κακό. Χρειάζεται και Χριστότητα. Δηλαδή πρέπει να κάνεις το καλό. Πρέπει να κάνεις το καλό. Και επαναλαμβάνω, να γιατί η χριστιανική ζωή είναι ένα θαύμα. Έτσι. Δηλαδή είναι νομίζω μεγάλη προσπάθεια, υπερπροσπάθεια από την πλευρά του ανθρώπου, όταν κάποιος του έχει κάνει κάτι κακό, να πει δεν θα αντιδράσω, δεν θα τον εκδικηθώ, θα κρατήσω τα νεύρα μου, θα συγκρατήσω την οργή μου. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα, αλλά το να έρθει ο Λόγος του Θεού και να σου πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό μόνο δεν αρκεί, δηλαδή πρέπει να κάνεις και το καλό σε αυτόν, αυτό ξεπερνάει το αγαπάτε τους εχθρούς σας, έτσι. Αυτό δεν το βρίσκεις πουθενά, δεν το ακούς πουθενά αλλού. Έτσι. Και αυτό είναι που κάνει την χριστιανική πίστη όχι απλά μια ηθική που λες, α, τι καλή είναι, δεν βγάζει νόημα και σίγουρα δεν μπορεί να βγει αυθόρμητα από μέσα μας. Ακούστε μια περικοπή από την προς Ρωμαίους. Είναι μια περικοπή που είναι πάρα πολύ γνωστή για το θέμα της μακροθυμίας, το να μην εκδικούμε, δηλαδή το να μην κάνω κακό. Ρωμαίους 12, εδάφιο 19, λέει: «Μη αγωνίζεστε, αγαπητοί, να πάρετε εσείς εκδίκηση, γιατί αυτό είναι δουλειά του Θεού την ώρα της κρίσεως. Όπως λέει η Γραφή, δική μου είναι η εκδίκηση, εγώ θα τους το ξεπληρώσω», λέει ο Κύριος. Μέχρι εδώ έχουμε την μακροθυμία. Σύμφωνοι? Με άλλα λόγια, μην εκδικήσαι. Εσύ εμπιστέψου τον Κύριο, εσύ πρέπει να αναστείλεις την κρίση, δεν είσαι εσύ ο κριτής, άσε τον Κύριο εκείνος να βγάλει τα τελικά συμπεράσματα. Αυτό είναι η μακροθυμία. Αλλά δείτε ότι ο λόγος του δεν σταματάει εκεί. Λέει μακροθυμία και τώρα Χριστότητα. Ακούστε πώς συνεχίζει, εδάφιο 20. Αν λοιπόν πεινάει ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Αν διψάει, δώσ' του να πιει. Αυτό ξεπερνάει τα όρια. Έτσι, μας ξεπερνάει όλους μας. Ζητάει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που ίσως εγώ θα μπορούσα ή θα ήμουν διατεθειμένος να δώσω. Βέβαια, εδώ αξίζει να κάνουμε μια ακόμη διευκρίνηση. Καθώς μιλούμε για την μακροθυμία. Σημαίνει η μακροθυμία αδιαφορία για το κακό? Μήπως μακροθυμώντας αφήνω τον κακό των άλλων να βιοπραγεί και να αυξάνεται το κακό? Μήπως η μακροθυμία απλά λειτουργεί σαν άδεια για το κακό να ανθίζει και να πολλαπλασιάζεται? Προσέξτε ποιος είναι ο στόχος της Χριστότητας. Γιατί να τα κάνεις όλα αυτά? Γιατί να αφήσεις την εκδίκηση στον Κύριο και αν ο εχθρός σου πεινάει να του δώσεις να φάει και αν ο εχθρός σου διψάει να του δώσεις νερό, επειδή είσαι ητοπαθής? Όχι, γιατί με αυτή την τακτική θα τον κάνεις να αισθανθεί τύψεις και ντροπή. Μην αφήνεις να σε νικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Είναι ακριβώς επειδή θέλω το κακό να το δω να νικέται. Έτσι, γι' αυτό επιλέγω μακροθυμία και Χριστότητα. Είναι τακτική, στρατηγική πολέμου, εάν θέλετε. Αυτό μας λέει ο λόγος του. Δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο απλά αδιαφορείς, κάνεις τα στραβά μάτια και αφήνεις το κακό να πολλαπλασιάζεται. Όχι, είναι ο τρόπος με τον οποίο, με έναν δραστικό, ο χριστιανικός τρόπος. Ο εναλλακτικός τρόπος. Ξέρω, δεν βγάζει νόημα να πας να τα πεις αυτά έξω, ότι με αυτόν τον τρόπο θα νικήσεις το κακό. Αλλά ο τρόπος του Θεού είναι μακροθυμία που συνοδεύεται από Χριστότητα. Και είναι το ίδιο πράγμα το οποίο βλέπουμε να χρησιμοποιεί ως τακτική και ο ίδιος ο Θεός. Κοιτάξτε στην προς Ρωμαίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 4, λέει «Ή περιφρονείς την άπειρη καλοσύνη», να το, Χριστότητα στο αρχαίο κείμενο, «την ανεκτικότητα, ανοχή και τη μακροθυμία του Θεού, ξεχνάς πως η αγαθότητα του Θεού», στο αρχαίο κείμενο, «το Χριστόν του Θεού», τι κάνει, θέλει να σε οδηγήσει σε μετάνοια. Η Χριστότητα είναι ο τρόπος, δηλαδή ο ενεργητικός τρόπος με τον οποίο εργάζεσαι για το καλό του άλλου, είναι ο τρόπος με τον οποίο νικάς το κακό στη ζωή του. Τον οδηγείς σε μετάνοια. Και αν όλα αυτά δεν βγάζουν νόημα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό έδαφος. Χαίρομαι. Δεν βγάζουν νόημα. Δεν πρέπει να βγάζουν νόημα παρά μονάχα ως καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, είδαμε λοιπόν ότι αυτή η τριάδα πάει μαζί, έτσι, μακροθυμία, Χριστότητα και αγαθοσύνη. Δεν θα έχουμε άλλο κήρυγμα για την αγαθοσύνη, γιατί στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να τα διακρίνεις αυτά τα δύο. Μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη είναι μία συστάδα χαρακτηριστικών που περιγράφουν την στάση μας. Τώρα, η έμπρακτη καλοσύνη λοιπόν, η έμπρακτη αγάπη, η φιλανθρωπία. Αυτή είναι η Χριστότητα. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε, να δούμε κάποιους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους όλα αυτά εκφράζονται ή πρέπει να εκφράζονται στην ζωή μας. Έτσι. Ξανά, προειδοποιώ. Μην φύγετε πριν τελειώσει το κήρυγμα, οπωσδήποτε. Με άλλα λόγια, θα πάρετε λάθος μήνυμα. Θα πείτε, α, τι ωραίες συμβουλές, για να πάω να προσπαθήσω να τις κάνω. Είναι σαν αυτές τις εκπομπές που στην τηλεόραση λέει, μην το δοκιμάσετε να το κάνετε μόνοι σας, έτσι. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουν όλα αυτά να γίνουν. Λοιπόν, η πρώτη πρακτική συμβουλή, εξήγηση μάλλον, το τι σημαίνει η Χριστότητα στην πράξη. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θέλω να δούμε είναι ότι η Χριστότητα δεν είναι ένα συναίσθημα. Η αγάπη είναι. Η χαρά, η ειρήνη είναι εσωτερικές διαθέσεις, προδιαθέσεις. Η Χριστότητα δεν είναι ένα συναίσθημα, αλλά είναι μία στάση, είναι μία επιλογή, είναι μία πράξη. Θυμηθείτε τι διαβάσαμε στην προς Ρωμαίους. Λέει, δεν υπάρχει κανένας, τι, που κάνει οποιόν Χριστότητα. Δεν υπάρχει κανένας που κάνει Χριστότητα. Η Χριστότητα είναι λοιπόν μία στάση, μία πράξη, μία ενέργεια. Μπορεί να συνοδεύεται από συναισθήματα, αλλά δεν είναι ανάγκη να συνοδεύεται από συναισθήματα. Ξέρετε ότι από τη λέξη Χριστώτα έχουμε το πολύ γνωστό όνομα στα ελληνικά, Χρήστος, έτσι, Χρήστος. Υπάρχει βέβαια αρκετή συζήτηση όπως πάντοτε για τέτοιου είδους ρίζες, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι το όνομα αυτό έρχεται από τη Χριστώτα. Και ξέρετε ότι στην αρχαιότητα το όνομα Χρήστος ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο ως όνομα που δινόταν σε τι? Σε δούλους. Έτσι, σε δούλους. Έτσι. Γιατί ο Χρήστος μου είναι χρήσιμος, έτσι που διαβάσαμε πριν για τον Ονίσιμο, μου είναι χρήσιμος, έτσι, κάνει χρήσιμα πράγματα για μένα. Έτσι, έχει χριστότητα και είναι Χρήστος. Έτσι, χαρακτηρίζεται από χριστότητα. Μου είναι χρήσιμος. Τώρα, η διαφορά βέβαια είναι εξής, ότι ο δούλος δεν έχει επιλογή. Έτσι, κάνει πράγματα επειδή πρέπει να τα κάνει. Είναι εξαναγκασμένος να τα κάνει. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Η διαφορά λοιπόν με την Χριστότητα μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι όχι ότι η Χριστότητα δεν είναι κάτι που κάνω, είναι κάτι που κάνω, αλλά κάτι που θέλω να το κάνω. Κάτι που επιλέγω να το κάνω. Όχι απαραίτητα που νιώθω, αλλά που επιλέγω να το κάνω. Ο C.S. Lewis έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο πάνω, στα αγγλικά το λέει charity, και είναι πολύ δύσκολο να το αποδώσεις καλά-καλά στα ελληνικά, αγάπη, ελεημοσύνη, διάφορες μεταφράσεις, φιλανθρωπία, αλλά πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ να κάνει με αυτή την έννοια της Χριστότητας. Και λέει τα εξής εκεί. Τονίζει ότι συνήθως κάνουμε καλά πράγματα σε κάποιον που το συμπαθούμε. Αλλά λέει η συμπάθεια δεν είναι αρετή. Δηλαδή, είναι, λέει ένα παράδειγμα, είναι σαν να λες εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια. Εντάξει. Δεν είναι κάτι το τρομακτικό, ούτε λέω μπράβο, πώς τα κατάφερες, έτσι, είσαι αξιοθαύμαστος. Μ' αρέσει η σοκολάτα. Είναι μια φυσική τάση. Άρα η συμπάθεια είναι κάτι το οποίο δεν είναι ούτε κακό, ούτε καλό, ούτε αμαρτία, ούτε αρετή. Έτσι. Το να στηρίξουμε την Χριστότητα στη συμπάθεια λοιπόν είναι βαθιά προβληματικό. Και λέει, αντίθετα, η Χριστότητα είναι η επιλογή να ευεργετήσουμε κάποιον αποκλειστικά και μόνο επειδή είναι μια ύπαρξη όμοια με μας, δημιουργημένη όπως και εμείς από τον Θεό, επιθυμώντας την ευτυχία Του έτσι όπως επιθυμούμε και τη δική μας ευτυχία. Τότε και μόνο τότε θα έχουμε μάθει να τον αγαπάμε κατά τι περισσότερο ή τουλάχιστον να τον αντιπαθούμε λιγότερο από πριν. Ξέρετε τι μας λέει εδώ πέρα? Ότι όσο περισσότερο κάνεις καλά πράγματα για κάποιον, τόσο περισσότερο σιγά σιγά αρχίζεις και τον αγαπάς. Η φυσική τάση είναι όσο περισσότερο αγαπώ κάποιον, κάνω καλά πράγματα για αυτόν. Αλλά η εντολή της Χριστότητας, η απαίτηση είναι ότι όσο κάνω καλά πράγματα, επειδή επιλέγω αυτή την στάση, τόσο περισσότερο αρχίζουν μέσα μου και γεννιόνται συναισθήματα για αυτόν, για αυτήν. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο που θα ήθελα να δούμε είναι ότι η Χριστότητα όχι μόνο είναι μια πράξη, αλλά είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζεται από ανιδιοτέλεια. Δηλαδή, δεν επιστρέφει σε μένα. Δηλαδή, δεν του δείχνω Χριστότητα επειδή μου είναι χρήσιμος. Καταλαβαίνετε, πολλές φορές εμείς έτσι κάνουμε, έτσι. Κάνω κάτι καλό σε κάποιον επειδή περιμένω κάτι καλό από αυτόν. Σκεφτείτε την Χριστότητα για την οποία μιλάει η Καινή Διαθήκη, τη Χριστότητα του Θεού, όπως φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θυμηθείτε ότι στον Μάρκο 10 μας λέει ότι ήρθε για να υπηρετήσει και όχι για να υπηρετηθεί. Ήρθε για να δώσει χωρίς να περιμένει κάτι από εμάς, ανιδιοτέλεια. Αυτό σημαίνει Χριστότητα. Τώρα, στο έντυπο λατρείας θα βρείτε ένα κείμενο, είναι πρόχειρη δική μου μετάφραση, υπάρχουν μεταφράσεις, δεν πρόλαβα να τις βρω και να σας το δώσω το κείμενο αυτό μέσα από τις μεταφράσεις που έχουν γίνει, του Τερτιλιανού. Ο Τερτιλιανός είναι ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, θα διαβάσετε περισσότερα για αυτόν μέσα. Αλλά αν διαβάσει κάποιος ένα βιβλίο του, ένα από τα πολλά βιβλία του, τον Απολογητικό, λέει ορισμένα πράγματα για την πρωτοχριστιανική κοινότητα. Και μέσα στα πολλά, θα τα δείτε στο έντυπο, μέσα στα πολλά που λέει, λέει το εξής. Τι κάνουν οι χριστιανοί? Τι κάνουν οι χριστιανοί? Λέει ότι μαζεύουν χρήματα. Προσέξτε. Μαζεύουν χρήματα. Και αυτά είναι, λέει, καταθέσεις ευσέβειας. Είναι ένας θησαυρός ευσέβειας. Και τώρα λέει, και αυτό γιατί δεν δαπανώνται σε γλέντια και μεθύσια, αλλά για να υποστηρίξουμε και να θάψουμε φτωχούς ανθρώπους. Υπάρχει κάτι το συγκλονιστικό εδώ πέρα. Δεν λέει απλά να υπηρετήσουμε, αλλά προσέξτε τη φρασούλα. Μαζεύουμε λεφτά, λέει ο Τερτυλιανός, μετέχμιου δεύτερου και τρίτου αιώνα, για να θάψουμε φτωχούς. Ξέρετε, έχουμε άλλες μαρτυρίες, μη χριστιανικές, που λένε, τι είναι αυτοί οι χριστιανοί. Εμείς, όταν κάποιος αρρωσταίνει, ιδιαίτερα σε περιόδους λοιμών, τους πετούσανε να πεθάνουν έξω. Τους αρρώστους, τους νεκρούς τους. Και τους παρατούσαν για να μην κολλήσουν. Και οι χριστιανοί πήγαιναν, τους μάζευαν και τους έθαβαν. Δηλαδή οι χριστιανοί μάζευαν λεφτά για να κάνουν μία αξιοπρεπή κηδεία σε κάποιον φτωχό. Και σας λέω, τι κέρδος μπορεί να έχεις. Να πεις, να επενδύσουμε στους νέους, γιατί ξέρεις, αν αυτός πιστέψει και μπει μες στην εκκλησία, θα επηρεάσει άλλους 100, ή να επενδύσουμε, ξέρω εγώ, στον στρατηγό, γιατί αν αυτός πιστέψει. Και... είναι δυνατόν να δείχνεις χριστότητα, δηλαδή φιλανθρωπία, σε κάποιον που έχει πεθάνει. Είναι, αν είσαι χριστιανός. Είναι, εάν κάνεις αυτό που είπε ο C.S. Lewis, τον δώσαν μία ύπαρξη όμοια με εμάς, δημιουργημένη όπως και εμείς από τον Θεό κτλ. Βλέπετε την ανιδιοτέλεια. Δηλαδή δεν δίνω, δεν φέρομαι καλά επειδή σε κάτι αποσκοπώ. Σκεφτείτε, για να το κάνουμε πιο κοντινό μας, σκεφτείτε ποιοι ήταν την τελευταία χρονιά αυτοί που κάθισαν στο τραπέζι μας. Ποιοι ήταν. Ή σκεφτείτε με ποιους βγήκαμε να ξοδέψουμε μία ώρα της ζωής μας, πίνοντας έναν καφέ. Ήταν άνθρωποι, μήπως, που περιμέναμε κάτι από αυτούς, έτσι, να του κάνουμε το τραπέζι, έτσι, γιατί πρέπει να πάρω κάτι ή του χρωστάω κάτι. Ή άνθρωποι, σας λέω το πιο απλό, που περνούσαμε καλά. Αλλά και αυτό τον εαυτό μας αφορά, έτσι, δεν είναι. Τον φαίνω γιατί εγώ θέλω να πάρω κάτι. Και αναρωτιέμαι, ποια ήταν η φορά που έκανα κάτι καλό σε κάποιον. Και δεν σας λέω έτσι κοσμοϊστορικά πράγματα, το να πάρω κάποιον να του πω πάμε έξω να σκεράσω έναν καφέ, να σε ρωτήσω πώς θα πας, χωρίς να περιμένω τίποτα. Δεν σας λέω να πάτε και να πληρώσετε τα έξοδα κηδείας για να θάψουμε κάποιον, που είναι λίγο ακραίο αυτό το πράγμα. Ποια ήταν η τελευταία φορά που κάναμε αυτό. Θα το σκεφτούμε. Χριστότητα σημαίνει πράξη, σημαίνει ανιδιοτέλεια. Γίνεται το τρίτο με στρατηγική και διάκριση. Οι ανάγκες, οι ευκαιρίες να κάνουμε το καλό είναι αμέτρητες, έτσι δεν είναι, ατελείωτες. Δηλαδή κάθε ημέρα, αν έχεις λίγη ευαισθησία, μπορείς να ξοδεύεις ό,τι μέχρι και το τελευταίο φράγκο που έχεις. Γιατί είναι τόσες οι ανάγκες, έτσι, και να δώσεις και τις 24 ώρες σου ασχολούμενος με άλλους, πάλι δεν θα φτάνουν αυτές. Εδώ τώρα ερχόμαστε λοιπόν σε ένα άλλο χαρακτηριστικό. Η χριστότητα, δηλαδή το να κάνω καλό, πρέπει να γίνεται με διάκριση και με στρατηγική. Ακούστε κάτι που διαβάζουμε στην Α προς Τιμόθεον κεφάλαιο 5. Χθες με τα ζευγάρια μιλούσαμε για τις σχέσεις με γονείς και πεθερικά, και αυτή είναι μια περικοπή που έχει να κάνει με αυτό. Όμως, ακούστε τι λέει. Λέει κάτι πάρα πολύ σοφό. Άλλο θέμα εδώ. Να φροντίζεις τις χείρες, αλλά τις πραγματικές χείρες. Βέβαια αυτό από μόνο του, ξέρετε, είναι ριζοσπαστικό. Γιατί τα είδαμε άλλη φορά, στη ρωμαϊκή επικράτεια, η χείρα τι πρέπει να κάνει, πρέπει να παντρευτεί. Έτσι. Τέλος. Εδώ δείτε την αξιοπρέπεια του προσώπου. Έτσι. Η χείρα μπορεί να μείνει άγαμη, αν αυτό επιθυμεί. Αλλά τις πραγματικές χείρες. Αν όμως μια χείρα έχει παιδιά ή εγγόνια, αυτά πρέπει να μάθουν να σέβονται πρώτα το δικό του σπίτι και να ανταποδίδουν στους προγόνους τους ό,τι τους οφείλουν, γιατί αυτό είναι καλό και το θέλει ο Θεός. Η πραγματική χείρα, αυτή που δεν έχει κάποιον να τη φροντίσει, έχει στηρίξει τις ελπίδες στο Θεό. Τι κάνει εδώ ο Παύλος. Λέει, προσέξτε, χείρες υπάρχουν πολλές. Έτσι. Αλλά πρέπει εσείς με διάκριση να δείτε ποιες είναι αυτές που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη. Άρα δείχνω χριστότητα με στρατηγική και διάκριση. Εντάξει, το τελευταίο. Πρακτικό και φτάνουμε στο πώς όλα αυτά είναι δυνατόν να γίνουν. Η Χριστότητα απαιτεί θυσία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κοιτάξτε αυτό που είπα λίγο πριν. Στις μέρες μας η έννοια της φιλανθρωπίας και της ευεργεσίας έχουν αποκτήσει μια ιδιαίτερη χρειά. Τι είναι αυτό? Πάρα πολύ πλούσιοι άνθρωποι, έτσι πάμπλουτοι άνθρωποι, οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν κάποιες φιλανθρωπικές δράσεις, να συστήσουν κάποια φιλανθρωπικά ιδρύματα. Συνήθως είναι γυναίκες πλούσιων ανθρώπων που κάπως πρέπει να σπάσουν την πλήξη και τη μονοτονία τους ή τη φιλοδοξία τους. Οπότε ιδρύουν ένα σωματείο για την διατήρηση, ξέρω εγώ, της χελώνας ή και άλλα πιο σοβαρά πράγματα. Καλά είναι όλα αυτά τα πράγματα, αλλά πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε λοιπόν για ευεργεσία και φιλανθρωπία είναι, κοίταξε, και εμένα αν μου περισσεύανε. Έχετε ακούσει για τον Bill Gates, λέει ότι αν δεν έβγαζε ούτε ένα σέντς στο υπόλοιπο της ζωής του, για να του τελειώσουν τα χρήματα θα έπρεπε κάθε ημέρα να ξοδεύει $1,000,000 για τα επόμενα 218 χρόνια. Σκεφτείτε, έτσι. Λοιπόν, και λες, ο Bill Gates ας κάνει φιλανθρωπία. Έτσι. Τι θα τα κάνει όλα αυτά τα λεφτά ή αυτού που του περισσεύουν να κάνει φιλανθρωπία. Αλλά εγώ έχω ανάγκες. Και για να κάνω, ιδιαίτερα όταν έρχεται στο θέμα του δίδυν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αυτό εμένα μου κοστίζει. Αδέλφια μου, η Χριστότητα κοστίζει. Ξέρεις ότι πραγματικά φέρεσαι με Χριστότητα όταν το έχεις το 20 ευρώ στο χέρι και λες τώρα να το δώσω ή να μην το δώσω, να το κάνω ή να μην το κάνω. Εκεί είναι που κρίνεται η Χριστότητα. Γιατί? Γιατί στο έκτο κεφάλαιο της Γαλάτας συνεχίζει ο Παύλος, μιλώντας για αυτές τις έννοιες, και λέει κοντά στα άλλα, λέει, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Δηλαδή, αν δεν νιώθεις βάρος, τώρα δηλαδή ο Bill Gates έδωσε, λέει, 1 εκατομμύριο, το κατάλαβε άραγε, μπορεί να μην το κατάλαβε καν, έτσι. Αν δεν νιώσεις το βάρος ότι ο αδερφός μου και η ανάγκη του είναι ένα βάρος που εγώ επιλέγω, προσέξτε, εγώ επιλέγω και βάζω τον νόμο μου από κάτω και το νιώθω αυτό το βάρος. Η Χριστότητα απαιτεί θυσία, έχει κόστος και αναρωτιέμαι γιατί να το κάνω. Γιατί να το κάνω ή πώς μπορώ εγώ να το κάνω. Και εδώ είναι σημαντικό να ξαναθυμηθούμε το εδάφιο με το οποίο ξεκινήσαμε από τη Ρωμαίους, όπου λέει πως δεν υπάρχει κανείς που κάνει Χριστότητα. Κανείς. Το συμπέρασμα λοιπόν δεν είναι, άντε λοιπόν πηγαίνετε τώρα έξω και προσπαθήστε να είστε χριστοί άνθρωποι. Χριστοί, έτσι. Να κάνετε το καλό και να προσπαθείτε να δείχνετε έμπρακτα την αγάπη σας και όλα αυτά τα πράγματα. Αν αυτό είναι το συμπέρασμα, διότινα ή θα πέσεις στην υποκρισία να νομίζεις ότι το κάνεις τη στιγμή που δεν το κάνεις ή θα πέσεις στην κατάθλιψη γιατί θα λες τι είδους κακός άνθρωπος είμαι εγώ και είναι αδύνατον έτσι εμείς με τη δική μας δύναμη να το κάνουμε. Το συμπέρασμα λοιπόν που ο Λόγος του Θεού μας λέει αφού μας είπε όλα αυτά που μας είπε για τη Χριστότητα είναι μην προσπαθήσετε, δεν θα τα καταφέρετε. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι πως υπάρχει ένας, μόνο ένας που το έκανε. Προσέξτε τι είπε ο Ρωμαίος, δεν υπάρχει κανένας, ούτε ένας που κάνει Χριστότητα. Αυτά είναι τα κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει ένας, μόνο ένας που έκανε Χριστότητα. Ένας ο οποίος θυσιάστηκε για να κάνει το καλό που όχι απλά σήκωσε κάτι από το βάρος, αλλά πήρε την αμαρτία μας και την φορτώθηκε επάνω του, μας πήρε ολόκληρους επάνω σε εκείνον. Υπάρχει ένας που το έκανε, ένας που φέρθηκε με απόλυτη Χριστότητα. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Τίτον, στο 3ο κεφάλαιο, το οποίο διαβάσαμε, ακούστε το από το εδάφιο 3, Γιατί και εμείς ήμασταν κάποτε άμυαλοι, απίθαρχοι, πλανεμένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και ειδονές, ζούσαμε μέσα στην κακία και στον φθόνο, ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ένας τον άλλον. Όταν όμως ο σωτήρας μας ο Θεός φανέρωσε την καλοσύνη του, αρχαίο κείμενο, φανέρωσε την Χριστότητά του και την αγάπη, αρχαίο κείμενο, και την φιλανθρωπία του στους ανθρώπους, μας έσωσε. Όχι για τα καλά μας έργα που τυχόν κάναμε, ανιδιοτέλη έτσι, και συμπάθεια. Δεν το ότι μας είδε και λέει, καλή, τι συμπαθητική που είναι αυτή, άντε να κάνω κάτι καλό σε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, αλλά γιατί μας πλαγνίστηκε. Γιατί μας πλαγνίστηκε. Επειδή μας πλαχνίστηκε. Και αν έχετε όρεξη, μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό για μερικές μέρες να το λέμε. Δηλαδή, γιατί μας πλαχνίστηκε, επειδή μας πλαχνίστηκε. Γιατί μας πλαχνίστηκε, επειδή μας πλαχνίστηκε. Γιατί κάπως έτσι το πάει το Δευτερονόμιο και όλη η Αγία Γραφή. Είναι ανεξήγητο το γιατί. Είναι ανιδιοτελής η αγάπη του. Είναι μια αυθόρμητη κίνηση προς το μέρος μας να κάνει το καλό σε ανθρώπους που δεν το αξίζουν, σε ανθρώπους που τι να περιμένει. Ό,τι ήταν να δει, το είδε σε εμάς. Έτσι, καμιά φορά εμείς λέμε, άντε, για να δοκιμάσω κάποιον, να του κάνω κάποιο καλό, να δω πώς θα ανταποκριθεί. Εδώ έχουμε τον Θεό, ο οποίος είδε πώς ανταποκριθήκαμε. Είδε ότι τα κάναμε θάλασσα και παρόλα αυτά δείχνει τη Χριστότητά του, δείχνει τη φιλανθρωπία του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Υπάρχει μόνο ένας που έζησε αυτή την Χριστότητα και το ερώτημα είναι, τι σου είναι αυτός? Ποιος είναι ο Χριστός για σένα? Ο Παύλος μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί σας θυμίζω μέσα στην προς Γαλάτας, είπα αυτή τη συγκλονιστική φράση, ότι για μένα δεν υπάρχει άλλο καύχημα. Δεν η περιτομή, η ακροβιστία, δεν υπάρχει άλλος τρόπος με τον οποίο προσδιορίζω τον εαυτό μου, άλλη ταυτότητα με την οποία χαρακτηρίζω τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει άλλο φίλτρο μέσα από το οποίο βλέπω την ζωή, βλέπω τη σχέση μου. Ένα είναι ο Χριστός και ο Σταυρός. Και όταν ο Χριστός είναι το πρόσωπο της ζωής σου και είσαι ταυτισμένος μαζί του και τον αγαπάς και προσιλώνεσαι σε εκείνον, τότε η ζωή του αρχίζει και κυλά μέσα σου. Και λες, όλα αυτά κάπως έτσι περίεργα, μυστηριακά δεν είναι? Είναι αυτό που λέει ο Παύλος, ότι περνάω οδύνες μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Αυτό είναι ο αγιασμός. Ο αγιασμός δεν είναι ο γιώτης που θα γίνει αύριο ένας καλύτερος γιώτης ή μεθαύριο ένας ακόμα καλύτερος γιώτης. Είναι ο γιώτης που θα τον απορροφήσει ο Χριστός και θα ενωθεί με τον Χριστό, που η ζωή του Χριστού θα κυλά μέσα από Αυτόν και θα φανερώνεται έξω στον κόσμο. Την Χριστότητα, αδέλφια μου, όσοι ατενίσαμε τον Σταυρό με μάτια πίστης, την Χριστότητα την είδαμε στην μόνη και μοναδική της εκδήλωση και έκφραση. Την είδαμε, την γευθήκαμε, έγινε δική μας. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Απόστολος Παύλος λέει, και κλείνω με αυτό, στην Κολοσσαής 3:12. Ως εκλεκτοί λοιπόν του Θεού, αγιασμένοι και αγαπημένοι, δηλαδή ως αποδέκτες αυτής της τέλειας Χριστότητας, αποκτήστε φιλευσπλαχνία, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, μέσα σε όλα αυτά λέει καλοσύνη στο αρχαίο κείμενο Χριστότητα. Ως αγαπημένοι από τον Θεό, ως άνθρωποι που γευθήκαμε και σημαδευθήκαμε από αυτή την Χριστότητα, την τέλεια, τώρα καλούμαστε κι εμείς να την φέρουμε ως καρπό της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος που μας ενώνει με τον Χριστό στην ζωή μας. Κύριε ο Κύριος να κάνει αυτή την παρένεση πραγματικότητα στη ζωή όλων μας. Αμήν.